สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้เป็นพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ซึ่งอัปเดตถึงพ.ศ.2562นะครับในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์วงเล็บตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2480อาทิตย์ทิพย์อาภาพลเอกพิชเยนทรโยธินตราไว้ณวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2484เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันโดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้เหมาะสมแก่กาลสมัยยิ่งขึ้นจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา2ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2485เป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิก1ประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยภาษีไม้ขอนสักและไม้กระยาเลยลงวันอาทิตย์เดือน4แรม8ค่ำปีจอฉสกจุลศักราช1236 2ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไม้ขอนสักลงวันพุธเดือน9ขึ้นค่ำ1ปีวอกฉสกฉชิงสศาลากไก่นะครับจุลศักราช1246 3ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไม้ขอนสักลงวันอาทิตย์เดือน7ขึ้นค่ำ1ปีกุลนพสกจุลศักราช1249 4ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไม้ขอนสักลงวันจันทร์เดือน11แรมค่ำ1ปีกุลนพสกจุลศักราช1249 5พระราชบัญญัติไม้ทรงและไม้ท่อนที่ดวงตราลบเลือนรศ115 6พระราชบัญญัติประกาศการรักษาป่าไม้รศ116 7พระราชบัญญัติรักษาต้นไม้สักรศ116 8พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบตีตราไม้รศ117 9พระราชบัญญัติป้องกันการลักลอบชักลากไม้สักที่ยังไม่ได้เสียค่าตอและภาษีรศ118 10กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยไม้ไหลลอยรศ119 11กฎข้อบังคับอนุญาตไม้สักใช้ในการปลูกสร้างที่ทำราชการและการสาธารณประโยชน์รศ119 12พระราชบัญญัติรักษาป่าพุทธศักราช2456 13กฎข้อบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาป่าพุทธศักราช2456 14กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่าว่าด้วยการเก็บรวงผึ้งพุทธศักราช2464 15กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่าว่าด้วยการเจาะเผาต้นตะเคียนทำชันในมณฑลปัตตานีพุทธศักราช2465 16กฎข้อบังคับวางระเบียบการหาของป่าว่าด้วยการเจาะเผาทำน้ำมันยางพุทธศักราช2465 17พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายในพุทธศักราช2470เฉพาะมาตรา4วงเล็บกไก่และขไข่18พระราชบัญญัติรักษาป่าฉบับที่2พุทธศักราช2479 19พระราชบัญญัติควบคุมการทำยางสนพุทธศักราช2480 20บรรดากฎหมายกฎและข้อบังคับอื่นๆในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้1ป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน2ไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะถูกตัดทอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใด 3. แปลรูปหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ไม้ดังนี้คือกอเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักรากขอไข่เผาอบบดหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนแปลสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากไม้นั้น 4. ไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วและหมายความรวมถึงไม้ที่อยู่ในสภาพพรางว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือไม้อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างอันไม่ชอบด้วยลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วไปหรือผิดปกติวิสัยหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ชอบด้วยลักษณะของเครื่องใช้ที่ใช้เป็นปกติในท้องที่นั้นหรือที่ผิดปกติวิสัยไม้ที่อยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้ทั้งนี้ตลอดเวลาที่อยู่ในสภาพเช่นนั้นรวมทั้งไม้ที่เคยอยู่ในสภาพดังกล่าวและผู้ครอบครองพิสูจน์ได้ว่าได้เคยมีสภาพเช่นนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีสำหรับไม้อื่นที่ไม่ใช่ไม้สักและไม่น้อยกว่า10ปีสำหรับไม้สักมิให้ถือว่าเป็นไม้แปรรูป 5. ทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าถากทอนขุดชักรากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆ 6. ไม้ไหลลอยหมายความว่าไม้ต้นไม้ซุงไม้ท่อนไม้เสาไม้เข็มไม้หลักไม้เหลี่ยมไม้กระดานซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามที่ได้ไหลลอยโดยปราศจากการควบคุม 7. ของป่าหมายความว่าบรรดาของที่เกิดหรือมีขึ้นในป่าตามธรรมชาติคือกอไก่ไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ฐานไม้น้ำมันยางยางไม้ตลอดจนสิ่งอื่นๆที่เกิดจากไม้ขอไข่พืชต่างๆตลอดจนสิ่งอื่นๆที่เกิดจากพืชนั้นคอควายรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งขี้ผึ้งและมูลค้างคาวงองูหินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่และหมายความรวมถึงฐานไม้ที่บุคคลทำขึ้นด้วย 8. ไม้ฟืนหมายความว่าบรรดาไม้ที่มีลักษณะและคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงยิ่งกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น 9. ชักลากหมายความว่าการนำไม้หรือของป่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยกำลังแรงงาน 10. นำเคลื่อนที่หมายความว่าชักลากหรือทำให้ไม้หรือของป่าเคลื่อนจากที่ไปด้วยประการใดๆ 11.ขนาดจำกัดหมายความว่าขนาดของต้นไม้ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด12ค่าภาคหลวงหมายความว่าเงินค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ทำไม้หรือเก็บหาของป่าจะต้องเสียตามความในพระราชบัญญัตินี้ 13. โรงงานแปรรูปไม้หมายความว่าโรงงานหรือสถานที่ใดซึ่งจัดขึ้นไว้เป็นที่ทำการแปรรูปไม้รวมถึงบริเวณโรงงานหรือสถานที่นั้นๆด้วย 14. โรงค้าไม้แปรรูปหมายความว่าสถานที่ที่ค้าไม้แปรรูปหรือที่มีไม้แปรรูปไว้เพื่อการค้ารวมถึงบริเวณสถานที่นั้นๆด้วย 15ตราประทับไม้หมายความว่าวัตถุใดอันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นรูปรอยหรือเครื่องหมายใดๆนอกจากรูปรอยที่เป็นตัวเลขไว้ที่ไม้ซึ่งอยู่ภายใต้ความควบคุมแห่งพระราชบัญญัตินี้16พนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่าเจ้าพนักงานป่าไม้พนักงานป่าไม้หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้17รัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา5พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกำหนดขึ้นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้คัดสำเนาประกาศไว้ณที่ว่าการอำเภอและที่ทำการกำนันหรือที่สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องหมวด1การทำไม้และเก็บหาของป่าส่วนที่1การกำหนดไม้ห่วงห้ามค่าภาคหลวงและขนาดจำกัดมาตรา6ไม้ห่วงห้ามมี2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ประเภทขอไม้หวงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทำไม้เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตในกรณีพิเศษมาตรา7ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาสำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วงห้ามหรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้ห่วงห้ามการเพิ่มเติมหรือเพิกถอนชนิดไม้หรือเปลี่ยนแปลงประเภทไม้ห่วงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้แล้วก็ดีหรือจะกำหนดไม้ชนิดใดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทใดขึ้นในท้องที่ใดนอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดีให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา8ยกเลิกมาตรา9รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าภาคหลวงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังต่อไปนี้ 1. สำหรับไม้ห่วงห้ามประเภทกอเฉพาะไม้สักหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอให้กำหนดตามชนิดขนาดและปริมาตรของไม้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ200บาท 2. สำหรับไม้ห่วงห้ามอื่นให้กำหนดตามชนิดและปริมาตรของไม้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ80บาท 3. สำหรับไม้ห่วงห้ามที่ทำเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านให้กำหนดได้ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ5บาทถ้าได้เผาเป็นถ่านแล้วอัตราค่าภาคหลวงให้เป็น2เท่าของอัตราค่าภาคหลวงของไม้ห่วงห้ามที่ทำเป็นไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน 4. สำหรับไม้ห่วงห้ามหรือถ่านที่เผาจากไม้ห่วงห้ามที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอื่นนอกจากเป็นลูกบาศก์เมตรจะกำหนดอัตราค่าภาคหลวงแตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในวงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ก็ได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของราคาตลาดในราชอาณาจักรโดยเฉลี่ยจากราคาของไม้ห่วงห้ามหรือของถ่านที่เผาจากไม้ห่วงห้ามแล้วแต่กรณีมาตรา9ทวิในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรรัฐมนตรีจะลดหรือยกเว้นค่าภาคหลวงให้บุคคลซึ่งประสบภัยพิบัติสาธารณะตามความจำเป็นเฉพาะรายก็ได้มาตรา10ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดขนาดจำกัดไม้ห่วงห้ามโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนที่2การทำไม้ห่วงห้ามมาตรา11ผู้ใดทำไม้หรือเจาะหรือสับหรือเผาหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้ามต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาตการอนุญาตนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้ได้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดหรือให้สัมปทานสำหรับการทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่านไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้กระทำได้เฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือเฉพาะการทำไม้ชนิดที่มีค่าหรือหายากการพิจารณาคำขออนุญาตผูกขาดหรือสัมปทานตามความในวรรคก่อนให้กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมาตรา11ทวิในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตามมาตรา11หรือผู้รับสัมปทานประสงค์จะนำเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของเข้าไปในเขตป่าที่ได้รับอนุญาตหรือในเขตสัมปทานผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานดังกล่าวต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคหนึ่งที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานนำเข้าไปในเขตป่าที่ได้รับอนุญาตหรือในเขตสัมปทานโดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามวรรคหนึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานมาตรา12ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำไม้ที่ไม่มีรอยตราอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้เว้นแต่จะได้มีข้อความระบุอนุญาตไว้ในใบอนุญาตมาตรา13ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำไม้ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดจำกัดแต่ถ้ามีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตเฉพาะรายทำไม้ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดจำกัดเป็นการชั่วคราวก็ได้การทำไม้ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดจำกัดตามที่รัฐมนตรีอนุญาตให้ทำได้ตามความในวรรคหนึ่งผู้รับอนุญาตจะทำไม้ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราอนุญาตไว้ที่ไม้นั้นๆแล้วทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถประทับตราได้และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ต้องประทับตรามาตรา14ผู้รับอนุญาตทำไม้ต้องเสียค่าภาคหลวงตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้1ต้องชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้าต้นหรือท่อนละ2บาทเมื่อรับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เว้นแต่ในท้องที่ใดที่คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยรับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้งดเว้นไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าหรือให้ลดอัตราค่าภาคหลวงล่วงหน้าลงจากอัตราที่กำหนดนี้ก็ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการจังหวัดนั้นๆการทำไม้สักผู้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้าตามอัตราที่คณะกรมการจังหวัดได้ประกาศโดยรับอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนดเป็นรายๆไปการทำไม้ฟืนหรือทำไม้เผาถ่านไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงล่วงหน้า 2. ต้องชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งจำนวนค่าภาคหลวงให้ทราบถ้าผู้รับอนุญาตไม่ชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อนให้ไม้ฟืนไม้เผาถ่านหรือถ่านนั้นตกเป็นของแผ่นดินเว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ผัดผ่อนการชำระค่าภาคหลวงต่อไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ได้ชำระเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าไว้และได้ทำไม้ออกมาแล้วภายในกำหนดอายุใบอนุญาตก็ให้ไม้ส่วนที่เกินจำนวนจากที่ชำระค่าภาคหลวงล่วงหน้าไว้แล้วตกเป็นของแผ่นดินมาตรา14ทวิยกเลิกมาตรา15การชำระค่าภาคหลวงสำหรับไม้ห่วงห้ามชนิดใดถ้าผู้รับอนุญาตขอชำระในเมื่อไม้นั้นได้แปลรูปแล้วต้องชำระ ตามปริมาตรของไม้แปรรูปในอัตรา2เท่าค่าภาคหลวงที่กำหนดไว้สำหรับไม้ชนิดนั้นๆมาตรา16ค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้นที่ชำระไว้แล้วตามความในมาตรา14วงเล็บ1นั้นให้นำมาหักกลบลบกันกับค่าภาคหลวงไม้ที่ทำออกยังขาดเท่าใดให้เรียกเก็บจนครบถ้าผู้รับอนุญาตทำไม้ออกมาไม่ครบจำนวนตามใบอนุญาตโดยไม่ใช่เพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งคำนวณค่าภาคหลวงแล้วยังไม่ถึงจำนวนเงินค่าภาคหลวงล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้วค่าภาคหลวงล่วงหน้าส่วนที่เกินให้ตกเป็นของรัฐบาลถ้าผู้รับอนุญาตไม่ได้ทำไม้ออกมาเลยตามใบอนุญาตโดยไม่ใช่เพราะเหตุสุดวิสัยหรือกระทำผิดจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตค่าภาคหลวงล่วงหน้าทั้งสิ้นให้ตกเป็นของรัฐบาลมาตรา17บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 1. พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่าการค้นคว้าหรือการทดลองในทางวิชาการ 2. ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็นไม้ฟืนซึ่งไม่ใช่ไม้สักหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอไปสำหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตนมาตรา18เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายทำไม้ห่วงห้ามแตกต่างจากข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อกำหนดในการอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้ส่วนที่2ทับ1การรับรองไม้มาตรา18ทับ1เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้เจ้าของไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือเจ้าของไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอหนังสือรับรองไม้ก็ได้การแจ้งและการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมาตรา18ทับ2ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองตามที่กรมป่าไม้กำหนดการขอและการออกหนังสือรับรองและอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมาตรา18ทับ3การออกหนังสือรับรองตามมาตรา18ทับ1หรือมาตรา18ทับ2กรมป่าไม้จะกำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดำเนินการแทนก็ได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดในการนี้ให้ถือว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือองค์กรอื่นที่ดำเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความในส่วนนี้ส่วนที่3การยกเว้นค่าภาคหลวงมาตรา19 20 21 22 23 24ยกเลิกส่วนที่4ไม้ที่มิใช่ไม้ห่วงห้ามมาตรา25ผู้ใดนำไม้ที่มิใช่ไม้ห่วงห้ามเข้าเขตด่านป่าไม้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่รัฐมนตรีกำหนดเว้นแต่เป็นการนำไปเพื่อใช้สอยส่วนตัวภายในเขตท้องที่จังหวัดที่ทำไม้นั้นหรือเป็นการนำไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา7วรรค1เข้าเขตด่านป่าไม้ไปใช้สอยส่วนตัวไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการนำไม้เข้าเขตด่านป่าไม้หลายด่านให้เสียค่าธรรมเนียมเพียงด่านแรกด่านเดียวมาตรา26รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา25ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ40บาทแต่ถ้าเป็นไม้ที่นิยมซื้อขายกันตามมาตรฐานอื่นนอกจากเป็นลูกบาศก์เมตรจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับไม้นั้นแตกต่างเ จากที่บัญญัติไว้นี้ก็ได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของราคาตลาดในท้องที่โดยเฉลี่ยจากราคาของไม้นั้นส่วนที่5ของป่าหวงห้ามมาตรา27ของป่าอย่างใดในท้องที่ใดจะให้เป็นของป่าหวงห้ามให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกามาตรา28การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนของป่าหวงห้ามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้แล้วก็ดีหรือจะกำหนดของป่าอย่างใดให้เป็นของป่าหวงห้ามขึ้นในท้องที่ใดนอกจากท้องที่ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดตามความในมาตราก่อนแล้วนั้นก็ดีให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา29ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ของป่าหวงห้ามในป่าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องเสียค่าภาคหลวงกับทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาตการอนุญาตนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจะอนุญาตให้ผูกขาดโดยให้ผู้รับอนุญาตเสียเงินค่าผูกขาดให้แก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดก็ได้การอนุญาตโดยวิธีผูกขาดให้กระทำได้เฉพาะในกรณีที่ของป่าหวงห้ามเป็นของมีค่าหรือหายากหรือเฉพาะในเขตป่าที่ห่างไกลและกันดารหรือมีความจำเป็นในวิธีการเก็บหาอันจำต้องให้อนุญาตโดยวิธีผูกขาดมาตรา29ทวิห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาตความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การนำของป่าหวงห้ามเคลื่อนที่โดยมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วยมาตรา30รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม่เกินร้อยละ10ของราคาตลาดในราชอาณาจักรโดยเฉลี่ยจากราคาของป่าหวงห้ามนั้นมาตรา31ในท้องที่ใดที่ได้กำหนดรวงพึ่งเป็นของป่าหวงห้ามห้ามมิให้ผู้ใดแม้จะเป็นผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานเก็บหาของป่าก็ตามตัดหรือโค่นต้นยวนพึ่งหรือต้นไม้ที่พึ่งจับทำรังอยู่หรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ต้นไม้ที่กล่าวแล้วโดยไม่จำเป็นแก่การเก็บหารวงพึ่งมาตรา32บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่าการค้นคว้าหรือการทดลองในทางวิชาการมาตรา33เมื่อมีเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นที่เห็นสมควรช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ผู้ใดเฉพาะรายเก็บหาของป่าหวงห้ามแตกต่างจากข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อกำหนดในการอนุญาตเป็นการชั่วคราวก็ได้หมวด2ตราประทับไม้มาตรา34ตราประทับไม้ของรัฐบาลที่ใช้ประทับเพื่อความหมายใดจะให้มีลักษณะอย่างใดให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา35ตราประทับไม้ของเอกชนจะใช้ประทับไม้ได้ต่อเมื่อเจ้าของตราได้นำจดทะเบียนและได้รับอนุญาตแล้วเมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆเจ้าของตราหรือผู้ครอบครองต้องนำตรานั้นไปทำลายต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด90วันนับแต่วันใบอนุญาตสิ้นสุดเว้นแต่กรณีที่ผู้รับอนุญาตตายและทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะใช้ตรานั้นต่อไปอีกก็ให้ยื่นคำขออนุญาตใช้ตรานั้นและขอแก้ทะเบียนก่อนกำหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลงการจดทะเบียนการรับอนุญาตพร้อมทั้งเงื่อนไขในการใช้ตราและค่าธรรมเนียมในการนั้นๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา36ตราประทับไม้ของเอกชนถ้าหากสูญหายไปโดยเหตุใดเจ้าของตราประทับไม้นั้นต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาไม่เกิน60วันนับแต่วันรู้ถึงการสูญหายนั้นมาตรา37ในกรณีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในหมวดนี้ถ้าไม้ใดมีรอยตราประทับไม้ของเอกชนปรากฏอยู่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของตรานั้นเป็นผู้กระทำการฝ่าฝืนหมวด3ไม้และของป่าระหว่างเคลื่อนที่ส่วนที่1การนำเคลื่อนที่มาตรา38บทบัญญัติในส่วนนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต่อไปภายหลังที่1นำไม้หรือของป่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำหรือเก็บออกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไปถึงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตแล้ว 2. นำไม้ที่ทำโดยไม่ต้องรับอนุญาตออกไปถึงด่านป่าไม้ด่านแรกแล้ว 3. นำไม้หรือของป่าเข้ามาในราชอาณาจักรไปถึงด่านศุลกากรหรือด่านตรวจศุลกากรที่นำเข้ามาแล้ว 4. นำไม้หรือของป่าที่รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ไปจากที่ที่ไม้หรือของป่านั้นอยู่มาตรา39ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ต้องมีใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไปด้วยตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงมาตรา39ทวิผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปลรูปไม้หรือผู้รับอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปลรูปอาจออกหนังสือกำกับไม้แปลรูปเพื่อให้บุคคลใดนำไม้แปลรูปเคลื่อนที่จากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งได้เมื่ออธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดหนังสือกำกับไม้แปรรูปให้ใช้แบบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดและให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา39มาตรา39ตรีผู้ใดนำไม้ห่วงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้ห่วงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีสำหรับไม้อื่นที่ไม่ใช่ไม้สักและไม่น้อยกว่า10ปีสำหรับไม้สักและพ้นจากสภาพการเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้แล้วเคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นที่ประกอบเครื่องใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้เป็นการเฉพาะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจังหวัดใดที่ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ตามวรรคหนึ่งออกนอกเขตจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างหรือที่ใช้ประกอบของเครื่องใช้นั้นเว้นแต่ไม้นั้นเป็นไม้ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า20ปีและต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายและได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่กรณีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีระเบียบดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามด้วยก็ได้ในกรณีที่เหตุจำเป็นตามวรรคสองในจังหวัดใดสิ้นสุดลงให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเลิกการกำหนดให้จังหวัดนั้นเป็นจังหวัดที่ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายไม้ออกนอกเขตจังหวัดมาตรา40ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านป่าไม้นั้นโดยแสดงใบเบิกทางกำกับไม้หรือของป่าหรือหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่นำมานั้นแล้วแต่กรณีภายในกำหนด5วันนับแต่วันที่เข้าเขตด่าน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือให้ผ่านด่านได้แล้วจึงให้นำไม้หรือของป่านั้นไปได้การอนุญาตนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมิชักช้ามาตรา41ห้ามมิให้ผู้ใดนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือมาตรา42บทบัญญัติแห่ง2มาตราก่อนมิให้ใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้1เมื่อมีข้อกำหนดอย่างอื่นในสัมปทานใบอนุญาตหรือใบเบิกทาง2เมื่อทบวงการเมืองใดได้ตกลงกับกรมป่าไม้ไว้เป็นอย่างอื่น3เมื่อเป็นการกระทำของผู้ได้รับอนุญาตทำการเก็บไม้ไหลลอยได้เก็บไว้เพื่อส่งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจรับและรักษาไม้ไหลลอยตามความในพระราชบัญญัตินี้ส่วนที่2การควบคุมไม้ในลำน้ำมาตรา43ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดเขตควบคุมไม้ในลำน้ำโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเขตที่รัฐมนตรีกำหนดตามความในวรรคก่อนห้ามไม่ให้ผู้ที่มิใช่เจ้าของไม้หรือได้รับอำนาจจากเจ้าของไม้เก็บไม้ไหลลอยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา44ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยต้องทำการเก็บและรักษาไม้ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงเมื่อผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยได้แล้วให้มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้ามาตรา45ทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมเมื่อมีไม้ไหลลอยมาตกอยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศโฆษณาให้เจ้าของเรียกเอาภายในเวลากำหนดแต่มิให้กำหนดน้อยกว่า90วันนับแต่วันประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้คืนไม้ไหลลอยให้แก่ผู้ที่อ้างสิทธิ์ในไม้นั้นเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พอใจในหลักฐานที่ผู้นั้นนำมาแสดงถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเป็นอย่างอื่นและผู้อ้างสิทธิ์ไม่พอใจในคำสั่งผู้นั้นต้องไปร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลา30วันนับแต่วันทราบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ร้องภายในกำหนดผู้นั้นหมดสิทธิ์ว่ากล่าวต่อไปในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลไม่ได้สั่งแสดงว่าผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ในไม้นั้นให้ไม้ตกเป็นของแผ่นดินมาตรา46ผู้มีสิทธิ์ได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องชำระค่ารางวัลแก่ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยและค่าธรรมเนียมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับไม้คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายรางวัลให้แก่ผู้รับอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยโดยอัตราเดียวกันหมวด4การควบคุมการแปรรูปไม้มาตรา47ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดท้องที่ใดให้เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศนั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศมาตรา48ภายในเขตควบคุมการแปลรูปไม้ห้ามมิให้ผู้ใดแปลรูปไม้ตั้งโรงงานแปลรูปไม้ตั้งโรงค้าไม้แปลรูปมีไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เกดแดงไม้อีเม้งไม้พยุงแกลบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้ซิกไม้กระซิกไม้กระซิบไม้พยุงไม้หมากพลูตะกะแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เกดดำไม้อีเท่าและไม้เกดเขาควายแปรรูปไม่ว่าจำนวนเท่าใดไว้ในครอบครองหรือมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน 0.20 ลูกบาทเมตรไว้ในครอบครองเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและในการอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งความในวรรคหนึ่งไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่จมอยู่ในแม่น้ำลำคลองในรัศมี50เมตรของบริเวณที่ทำการแปลรูปไม้และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของให้สันนิษฐานว่า เป็นไม้ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่มีโรงงานอยู่ในบริเวณนั้นความในวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการกระทำแก่ไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยมาตรา49ผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลต้อง 1. เป็นเจ้าของและ 2. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นละหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือ 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งออกตามความในหมวดนี้หรือใบอนุญาตทำไม้ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้หรือสัมปทานทำไม้ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ในกรณีผู้ขอรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้เป็นนิติบุคคลหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวงเล็บ 2-3 หรือวงเล็บ 4 มาตรา 49 ทวิผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ต้องรับผิดชอบในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับแปรรูปไม้ตามที่ตนได้รับอนุญาตมาตรา 50 บทบัญญัติแห่งมาตรา 48 มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 1. การกระทำเพียงเลื่อยตัดลิดขุดหรือถากซ้อมไม้เพื่อทำเป็นซุงท่อนไม้เหลี่ยมโกรนมาดเรือโกรนเสาถากหรือหมอนรถหรือเพื่อทำไม้ฟืนหรือทำไม้เผาถ่านหรือเลื่อยผ่าเพียงเพื่อความจำเป็นในการชักลากในเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำไม้ให้กระทำการนั้นๆได้และผู้รับอนุญาตได้กระทำการนั้นๆก่อนนำไม้เคลื่อนที่จากบริเวณตอไม้ 2. การแปรรูปไม้ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่ไม่ใช่เพื่อการค้า 3. การมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่ไม่ใช่เพื่อการค้าโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ 4. การแปรรูปไม้หรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองที่ไม่ใช่ไม้ห่วงห้าม 5.การแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนที่มิใช่เพื่อการค้าจากไม้ห่วงห้ามที่ยังไม่ได้แปรรูปโดยมีหลักฐานแสดงว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้มาตรา51ผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้จะมีไม้ไว้ในครอบครองในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตของตนได้แต่เฉพาะไม้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ไม้ที่ได้ชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าเสร็จสิ้นแล้วหรือถ้าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการแปรรูปได้ก่อนชำระค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่าโดยมีหนังสืออนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้และมีรอยตราอนุญาตประทับไว้แล้ว 2. ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำโดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตราแสดงว่าเป็นไม้ที่ทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงไว้แล้ว3. ไม้ที่ได้รับซื้อจากทางราชการป่าไม้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับตรารัฐบาลขายไว้แล้ว 4. ไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้และมีหนังสือกำกับไม้แปรรูปของผู้รับอนุญาตหรือใบเบิกทางของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับไว้เป็นหลักฐาน 5. ไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและมีใบเบิกทางตามมาตรา38วงเล็บ3กำกับ 6. ไม้ที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา18ทับ1และมาตรา18ทับ2หรือไม้ที่มีหลักฐานแสดงว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายมาตรา52ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตทำการแปรรูปไม้ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือมาตรา53เพื่อที่จะดูว่าผู้รับอนุญาตตามความในหมวดนี้ได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจการแปรรูปไม้และกิจการของผู้รับอนุญาตได้ผู้รับอนุญาตต้องอำนวยความสะดวกและตอบคำถามแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้มาตรา53ทวิ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดท้องที่เป็นเขตควบคุมสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการกำหนดตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีกำหนดชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณของสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามซึ่งผู้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าที่จะต้องขออนุญาตตามมาตรา53ตรีหรือมาตรา53จัตตวามาตรา53ตรีภายในเขตควบคุมห้ามมิให้ผู้ใดค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา53ทวิเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา53จัตวาในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมตามมาตรา53ทวิให้ผู้ค้าหรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณเกินกว่าชนิดไม้ขนาดหรือปริมาณที่ควบคุมอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน30วันนับแต่วันที่ประกาศของรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้วให้บุคคลดังกล่าวค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามได้ต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตตามคำขอหมวด5การแผ่วถางป่ามาตรา54ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างแผ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา55ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ่วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ่วถางป่านั้นหมวด6เบ็ดตะเล็ดมาตรา56ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้จะโอนได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าผู้รับอนุญาตตายทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะทำการแทนตามใบอนุญาตนั้นต่อไปก็ได้แต่ต้องไม่เกิน90วันนับแต่วันผู้รับอนุญาตตายและถ้าทายาทหรือผู้จัดการมรดกประสงค์จะทำการแทนต่อไปอีกต้องยื่นคำขออนุญาตก่อนกำหนดเวลาที่กล่าวแล้วได้สิ้นสุดลงมาตรา57ผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องจัดให้คนงานหรือผู้รับจ้างซึ่งทำการตามที่ได้รับอนุญาตมีใบคู่มือแสดงฐานะเช่นนั้นตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา58การขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและในกรณีเฉพาะเรื่องถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะกำหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมประการใดอีกก็ได้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งต่ออายุใบอนุญาตที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อเห็นสมควรมาตรา58ทวิในกรณีการทำไม้ห่วงห้ามหรือเก็บหาของป่าห่วงห้ามโดยการให้สัมปทานการอนุญาตให้ผูกขาดหรือการอนุญาตทำไม้ห่วงห้ามเพื่อการค้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าที่ได้เตรียมการกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติหรือที่ได้กำหนดโครงการทำไม้หรือเก็บหาของป่าไว้แล้วหรือการอนุญาตตามมาตรา13มาตรา18หรือมาตรา54รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนด1ให้ผู้สัมปทานหรือผู้รับอนุญาตทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามคำสั่งและวิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดหรือ 2. ให้ผู้รับสัมปทานหรือผู้รับอนุญาตออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทนในกรณีตามวงเล็บ 2. ให้คิดค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 6 เท่าของค่าภาคหลวงหรือตามอัตราพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทานหรือรับอนุญาตไม่เกินไร่ละ 1,200 บาททั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควรมาตรา59ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน120วัน 2. เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได้มาตรา60เมื่อได้มีคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พักใช้ใบอนุญาตแล้วผู้รับอนุญาตหมดสิทธิ์ตามใบอนุญาตนั้นนับแต่วันทราบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่าจะครบกำหนดเวลาการพักใช้ใบอนุญาตหรือจนกว่ารัฐมนตรีจะได้สั่งให้เพิกถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาตรา61ในกรณีที่เหตุแห่งการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา59ปรากฏแก่รัฐมนตรีหรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา59แล้วถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เสียก็ได้ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรกลหรือผู้กระทำการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาตไม่มีลักษณะตามมาตรา49วงเล็บ1หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา49วงเล็บ2วงเล็บ3หรือวงเล็บ4แล้วแต่กรณีให้รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมาตรา61ทวิคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคำสั่งตามวรรคหนึ่งให้ปิดคำสั่งในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายณสถานที่ทำการตามใบอนุญาตหรือที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้วให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตรับทราบคำสั่งนั้นตั้งแต่วันปิดคำสั่งมาตรา62ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามคำขอของบุคคลใดตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา59บุคคลนั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าที่ต่อรัฐมนตรีได้ภายในกำหนด30วันนับแต่วันทราบคำสั่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุดมาตรา63ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้รัฐบาลมีอำนาจให้สัมปทานในการทำไม้ชนิดใดหรือเก็บหาของป่าอย่างใดในป่าใดโดยมีขอบเขตเพียงใดและในสัมปทานนั้นจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใดก็ได้รัฐบาลมีอำนาจให้ผู้สัมปทานเสียเงินค่าภาคหลวงตามอัตราที่รัฐบาลเห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราอย่างสูงที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และจะให้ผู้รับสัมปทานเสียเงินแก่รัฐบาลตามจำนวนที่รัฐบาลจะกำหนดอีกก็ได้มาตรา64ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา64ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่บุคคลได้ใช้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือเป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา11มาตรา48มาตรา54หรือมาตรา69ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุดทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่ทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคหนึ่งถ้าพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ได้ร้องขอรับคืนภายในกำหนด6เดือนนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณีให้ตกเป็นของกรมป่าไม้ถ้าทรัพย์สินที่ยึดไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่าของทรัพย์สินรัฐมนตรีหรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายจะจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นก่อนถึงกำหนดตามวรรคสองก็ได้ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินนั้นมาตรา64ตรีในกรณีทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามมาตรา64ทวิมิใช่เป็นของผู้กระทำความผิดหรือของผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพย์สินหรือเงินแล้วแต่กรณีให้แก่เจ้าของก่อนถึงกำหนดตามมาตรา64ทวิได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นถูกยึดและ2เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดได้ทรัพย์สินนั้นมาจากผู้เป็นเจ้าของโดยการกระทำความผิดทางอาญามาตรา65เพื่อบำบัดปัดป้องพยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉินแก่ไม้หรือของป่าในป่าใดพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานในป่านั้นหรือป่าที่ใกล้เคียงรวมทั้งคนงานหรือผู้รับจ้างของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานให้ความช่วยเหลือด้วยแรงงานหรือสิ่งของตามที่จำเป็นแก่การนั้นได้มาตรา66การโอนไม้หรือของป่าที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับสัมปทานกระทำก่อนที่ได้ชำระค่าภาคหลวงหรือก่อนที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าที่เป็นหนังสือจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อใช้แก่เจ้าพนักงานหาได้ไหมมาตรา67ให้รัฐมนตรีตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านนั้นๆโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา68บรรดาหนี้ค่าภาคหลวงสำหรับไม้หรือของป่าที่ค้างชำระอยู่ให้ถือว่าเป็นหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างชำระแก่รัฐบาลและให้รัฐบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้โดยมีบริมสิทธิ์สามัญอย่างเดียวกับค่าภาษีอากรตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมวด6ทวิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทานมาตรา68ทวิในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใดในเขตสัมปทานเพื่อประโยชน์ในการสร้างเขื่อนชลประทานหรือเขื่อนพลังน้ำหรือเพื่อการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะหรือความมั่นคงของชาติหรือเพื่อรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการดังต่อไปนี้ 1. ให้สัมปทานที่มีพื้นที่สัมปทานทับพื้นที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงทั้งแปลง 2. ให้ผู้รับสัมปทานหยุดการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 3. ตัดเขตพื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่ในสัมปทานการสั่งการของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ออกคำสั่งมาตรา68ตรีนอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุของสัมปทานหรือตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัมปทานหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นสิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางส่วนย่อมสิ้นสุดลงเมื่อพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่กำหนดให้เป็น 1. อุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติหรือ2เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาตรา68จัตตวาในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งตามมาตรา68ทวิหรือในกรณีที่สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา68ตรีหรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลงเนื่องจากทางราชการได้ตัดสิทธิเพิกถอนสัมปทานเพราะเหตุที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานบรรดาไม้และของป่าที่อยู่ในพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลงและบรรดาไม้ที่ยังไม่ได้เสียค่าภาคหลวงไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่สัมปทานนั้นหรือไม่ย่อมเป็นของแผ่นดินและผู้รับสัมปทานจะได้สิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในไม้หรือของป่าได้ต่อเมื่อผู้รับสัมปทานสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ทำไม้หรือเก็บหาของป่านั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานก่อนสิทธิ์ตามสัมปทานสิ้นสุดลงในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับสัมปทานยื่นคำขอพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคำสั่งรัฐมนตรีหรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามมาตรา68อรรถวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณีวิธีการยื่นคำขอพิสูจน์การพิสูจน์การพิจารณาและการสั่งการของรัฐมนตรีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่พอใจคำสั่งรัฐมนตรีผู้รับสัมปทานมีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ทำไม้หรือเก็บหาของป่าโดยถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานก่อนสิทธิ์ตามสัมปทานสิ้นสุดลงแต่ทั้งนี้ต้องยื่นฟ้องภายในกำหนด60วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของรัฐมนตรีมาตรา68เบญจะในกรณีที่สัมปทานทำไม้ที่รัฐมนตรีได้มีคำสั่งตามมาตรา68ทวิหรือสิทธิการทำไม้ในเขตพื้นที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา68ตรีให้ผู้รับสัมปทานหยุดการทำไม้ในเขตพื้นที่สัมปทานที่สิทธิการทำไม้สิ้นสุดลงและหยุดการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากสถานที่รวมหมอนไม้สำหรับการตรวจวัดคำนวณค่าภาคหลวงโดยสิ้นเชิงและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจสภาพการทำไม้และสำรวจไม้ที่รวมอยู่ณสถานที่รวมหมอนไม้ของผู้รับสัมปทานและทำบันทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยเร็วบันทึกรายงานดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทำไม้จำนวนและขนาดของไม้และให้ความเห็นด้วยว่าผู้รับสัมปทานได้ทำไม้โดยถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในสัมปทานหรือไม่ในกรณีที่ผลการสำรวจตามวรรคหนึ่งปรากฏว่าผู้รับสัมปทานได้ทำไม้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัมปทานและการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการมีสิทธิเพิกถอนสัมปทานการสิ้นสุดของสิทธิการทำไม้ตามมาตรา68ทวิหรือมาตรา68ตรีย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิทางราชการที่จะเพิกถอนสัมปทานโดยให้มีผลตั้งแต่วันก่อนวันที่สิทธิการทำไม้สิ้นสุดลงเมื่อผู้รับสัมปทานพิสูจน์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา68จัตวาได้ว่าตนได้ทำไม้โดยถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานก่อนวันที่สิทธิ์ตามสัมปทานสิ้นสุดลงหรือเมื่อศาลได้พิพากษาเช่นนั้นให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทำการชักลากและนำไม้ดังกล่าวเคลื่อนที่ได้พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติไว้ด้วยผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดดังกล่าวให้หมดสิทธิ์ในไม้นั้นและให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดินมาตรา68ช้อชิงให้ผู้รับสัมปทานได้รับคำสั่งตามมาตรา68ทวิหรือผู้รับสัมปทานที่สัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา68ตรีดังต่อไปนี้มีสิทธิ์ได้รับ เงินชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา68สัตตะมาตรา68อัฏฐะมาตรา68นวะมาตรา68ทศและมาตรา68เอกาทศ 1. ผู้รับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานทั้งแปลงต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา68ทวิวงเล็บ1หรือมาตรา68ตรีและ2ผู้รับสัมปทานที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา68ทวิวงเล็บ2หรือวงเล็บ3หรือผู้รับสัมปทานที่พื้นที่สัมปทานบางส่วนต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา68ตรีทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ผู้รับสัมปทานดังกล่าวได้ขอเวรคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนต่อทางราชการในกรณีที่มีการสั่งตามมาตรา68ทวิหรือสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา68ตรีการเรียกร้องหรือการให้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยเพื่อความเสียหายอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้จะกระทำมิได้มาตรา68สัตตะเงินชดเชยความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานมีสิทธิ์ได้รับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแก่ผู้รับสัมปทานและเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้กอไก่เงินลงทุนที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้จ่ายไปเพื่อการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานเช่นค่าเครื่องจักรกลค่ายานพาหนะค่าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆซึ่งผู้รับสัมปทานยังใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงค่าเสื่อมราคาที่ได้หักไว้แล้วระยะเวลาของสัมปทานที่ผู้รับสัมปทานได้ใช้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานไปแล้วจำนวนไม้หรือของป่าที่ผู้รับสัมปทานได้ทำออกไปแล้วรวมทั้งประโยชน์อย่างอื่นที่ผู้รับสัมปทานได้รับไปอันเนื่องจากการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานในระหว่างอายุสัมปทานและมูลค่าของทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เหลืออยู่และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสัมปทานขอไข่ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัมปทานได้จ่ายไปเพื่อการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานและยังมิได้รับผลประโยชน์กลับคืนทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงเงื่อนไขต่างๆตามที่กำหนดไว้ในวงเล็บกอไก่และวงเล็บคอควายความผูกพันตามกฎหมายที่ผู้รับสัมปทานมีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่มีการเลิกจ้างเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่นำมาพิจารณาเพื่อรับเงินชดเชยตามกอไก่และขอไข่จะต้องไม่เกินกว่าที่เป็นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ประกอบธุรกิจจะลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจการเช่นนั้นโดยทั่วไปตามปกติ 2. ความรับผิดที่ผู้รับสัมปทานมีต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาระหว่างผู้รับสัมปทานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานหากมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดในกรณีเหตุสุดวิสัยให้แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีข้อสัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดเพราะรัฐสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัมปทานข้อสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลใช้บังคับเพื่อการให้เงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ 3. ห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินชดเชยเพื่อผลกำไรหรือผลประโยชน์ใดๆที่ผู้รับสัมปทานคาดว่าจะได้รับจากการทำกิจการที่ได้รับสัมปทาน 4. ในกรณีที่การเลิกสัมปทานเป็นเหตุให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตอบแทนจากการประกันหรือการอื่นใดเพื่อทดแทนความเสียหายให้ถือว่าเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยื่นคำขอเวรคืนสัมปทานตามมาตรา68ช.ชิงวงเล็บ2ให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะตามอัตราส่วนของพื้นที่หรือของจำนวนไม้หรือของป่าที่จะทำออกได้จากพื้นที่ในส่วนที่สัมปทานนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลฟังได้ว่าพื้นที่ในส่วนที่สัมปทานสิ้นสุดลงนั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้รับสัมปทานไม่สามารถดำเนินกิจการในสัมปทาน ที่ขอเวรคืนนั้นต่อไปได้ก็ให้ได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกับกรณีพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงสิ้นสุดลงมาตรา68อรรถะเมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งตามมาตรา68ทวิให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งของรัฐมนตรีให้ผู้รับสัมปทานทราบเป็นหนังสือหรือเมื่อสิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานในเขตพื้นที่สัมปทานทั้งแปลงหรือบางส่วนต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา68ตรีให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงการสิ้นสุดดังกล่าวในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายผู้รับสัมปทานจะต้องยื่นคำขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายต่ออธิบดีกรมป่าไม้ภายใน90วันนับแต่วันที่ผู้รับสัมปทานได้รับหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แจ้งคำสั่งของรัฐมนตรีหรือแจ้งการสิ้นสุดของสัมปทานตามวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณีคำขอตามวรรคสองให้ทำเป็นหนังสือพร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงจำนวนเงินชดเชยความเสียหายที่ตนเห็นว่าสมควรจะได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา68สัตตะโดยมีหลักฐานที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนตามความจำเป็นในกรณีที่ผู้รับสัมปทานที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายเป็นผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรา68ช.ชิงวงเล็บ2ผู้รับสัมปทานต้องขอเวรคืนสัมปทานที่เหลือทั้งหมดของตนก่อนหรือในวันที่ขอเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายตามมาตรานี้มาตรา68นวะในการพิจารณากำหนดเงินชดเชยความเสียหายให้อธิบดีกรมป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนกรมสัมภากร1คนผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน1คนผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สิน1คนและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้1คนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดเงินชดเชยความเสียหายให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตลอดจนเรียกให้ผู้รับสัมปทานมาเจรจาเพื่อกำหนดเงินชดเชยดังกล่าวได้และในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเงินชดเชยความเสียหายตามที่เห็นสมควรต่อไปโดยมิชักช้าเมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งได้กำหนดเงินชดเชยความเสียหายเสร็จสิ้นแล้วให้ทำบันทึกรายงานเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้โดยบันทึกรายงานดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดและเหตุผลของการพิจารณาว่าการกำหนดเงินชดเชยดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรมีเหตุผลสนับสนุนเพียงใดพร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาและในกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่เห็นชอบด้วยให้อธิบดีกรมป่าไม้มีอำนาจแก้ไขตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลกำกับในบันทึกไว้ด้วยให้อธิบดีกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบถึงจำนวนเงินชดเชยความเสียหายที่ผู้รับสัมปทานจะได้รับพร้อมด้วยเหตุผลตามสมควรและให้กำหนดระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานจะมาขอรับเงินชดเชยดังกล่าวไว้ด้วยมาตรา68ทศผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่พอใจในเงินชดเชยความเสียหายที่อธิบดีกรมป่าไม้แจ้งให้ทราบตามมาตรา68นวะให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมป่าไม้ดังกล่าวในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายและผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาทรัพย์สินมีจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีทั้งนี้ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์มาตรา68เอกาทศในกรณีที่ผู้รับสัมปทานยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา68ทศหรือในกรณีที่รัฐมนตรีไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามมาตรา68ทศวรรค2ให้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลได้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลพิพากษาให้ผู้รับสัมปทานได้รับเงินชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้นผู้รับสัมปทานมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยของเงินชดเชยความเสียหายเฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปีหมวด7บทกำหนดโทษมาตรา69ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังมิได้แปลรูปโดยไม่มีรอยตราข้าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น 1. ไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เกดแดงไม้อีเม่งไม้พยุงแกรบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้ชิกไม้กระซิกไม้กระซิบไม้พยุงไม้หมากพลูตะกะแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เกดดำไม้อีเท่าไม้เกดเขาควายหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง2ล้านบาทมาตรา70ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใดซ่อนเร้นจำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำผิดนั้นมาตรา71ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา35มาตรา36มาตรา44วรรค2หรือมาตรา57ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาตรา71ทวิผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา29มาตรา29ทวิมาตรา39มาตรา39ตรีมาตรา40วรรค1มาตรา43วรรค2หรือมาตรา53ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา72ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา41หรือมาตรา52ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา72ทวิผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา51ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็น 1. ไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เกดแดงไม้อีเม่งไม้พยุงแกรบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้ชิกไม้กระซิกไม้กระซิบไม้พยุงไม้หมากพลูตะกะแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เกดดำไม้อีเท่าไม้เกดเขาควายหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างรวมกันเกิน5ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้ที่ครอบครองเกิน1ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปลรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน1ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,500,000 บาทมาตรา72ตรีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา54ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรานี้ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่สั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย มาตรา73ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา31หรือมาตรา48ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถ้าการกระทำผิดนั้นเกี่ยวกับ1ไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เจ็ดแดงไม้อีเม้งไม้พยุงแกรบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้ชิกไม้กระซิกไม้กระซิบไม้พยุงไม้หมากพลูตะกะแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เกดแดงไม้อีเท่าไม้เกดเขาควายหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือ2ไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปลรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง2ล้านบาทมาตรา73ทวิผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา53ตรีหรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือข้อกำหนดที่รัฐมนตรีกำหนดให้ปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรา58ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทมาตรา74บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดตามมาตรา53ตรีให้ริบเสียทั้งสิ้นมาตรา74ทวิบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดตามมาตรา11มาตรา48มาตรา54หรือมาตรา69ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่มาตรา74ตรีบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรมป่าไม้หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับไม่ต่ำกว่าป่าไม้จังหวัดหรือหัวหน้าด่านป่าไม้มีอำนาจเปรียบเทียบได้มาตรา74จัตวาในกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลและให้ศาลมีอำนาจพิพากษาให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับเป็นจำนวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับตามคำพิพากษาโดยจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชำระต่อศาลถ้าผู้กระทำความผิดไม่ชำระเงินค่าปรับหรือชำระไม่ถึงจำนวนที่จะต้องจ่ายค่าสินบนนำจับได้ครบถ้วนก็ให้จ่ายเงินสินบนนำจับที่ยังจะต้องจ่ายจากเงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไปในกรณีที่มีผู้นำจับหลายคนให้แบ่งเงินสินบนนำจับให้คนละเท่าๆกันการจ่ายเงินสินบนนำจับนั้นจะจ่ายได้เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหมวด8การรักษาพระราชบัญญัติมาตรา75ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กับให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินจำนวนอย่างสูงที่กำหนดไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้บทเฉพาะการมาตรา76สัมปทานและใบอนุญาตที่ได้ออกให้แก่บุคคลใดเพื่อทำไม้หรือเก็บหาของป่าไว้แล้วในวันใช้พระราชบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปเสมือนหนึ่งเป็นสัมปทานและใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้เพียงเท่ากำหนดอายุของสัมปทานและใบอนุญาตนั้นมาตรา77บรรดาตราประทับไม้ของเอกชนที่ได้จดทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมไว้แล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปมีกำหนด120วันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ถ้าเจ้าของตราประทับไม้ของเอกชนประสงค์จะใช้ตรานั้นต่อจากนั้นไป ต้องนำไปขอจดทะเบียนใหม่ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีกผู้รับสนองพระบรมราชโองการพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 1. แบบพิมพ์คำขอฉบับละ25สตางค์ 2. การอนุญาตเจาะต้นตะเคียนตาแมวทำชันเจาะต้นสนเอายางสับหรือกรีดต้นเยรูตองเอายางต้นละ2บาท 3. การอนุญาตเจาะเผาต้นยางทำน้ำมันยางต้นละ50สตางค์ 4. การอนุญาตเจาะสับหรือกรีดไม้ชนิดอื่นๆเอาน้ำมันชันหรือยางต้นละ10บาท 5. ใบอนุญาตทำไม้เพื่อการค้าฉบับละ20บาท 6. ใบอนุญาตเก็บหาของป่าห่วงห้ามฉบับละ10บาท 7. ใบอนุญาตค้าของป่าห่วงห้ามหรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าห่วงห้ามฉบับละ20บาท 8. ใบอนุญาตเก็บไม้ไหลลอยฉบับละ10บาท 9. ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปลรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรคิดตามจำนวนแรงม้าแรงม้าละ50บาท 10. ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปลรูปไม้โดยใช้แรงคนคิดตามจำนวนคนงานคนละ10บาท 11. ใบอนุญาตทำการแปลรูปไม้เพื่อการค้าคิดตามปริมาตรไม้ที่ยังมิได้แปลรูปลูกบาศก์เมตรละ10บาท 12.ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามฉบับละ 2,000 บาท 13. ใบอนุญาตมีไม้แปรรูปชนิดอื่นเป็นจำนวนเกิน 0.2 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองฉบับละ20บาท 14. ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูปฉบับละ 1,000 บาท 15. ใบอนุญาตอื่นๆฉบับละ5บาท 16.ใบแทนใบอนุญาตเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นแต่ไม่เกินฉบับละ10บาท 17. ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้สักฉบับละ 15,000 บาท 18. ใบอนุญาตผูกขาดทำไม้ห่วงห้ามธรรมดานอกจากไม้สักฉบับละ 7,500 บาท 19. ใบอนุญาตผูกขาดเก็บหาของป่าห่วงห้ามฉบับละ 1,000 บาท 20.ใบแทนใบอนุญาตผูกขาดฉบับละ25บาท 21. สัมปทานทำไม้สักฉบับละ 30,000 บาท 22. สัมปทานทำไม้ห่วงห้ามธรรมดานอกจากไม้สักฉบับละ 15,000 บาท 23. สัมปทานเก็บหาของป่าห่วงห้ามฉบับละ 3,000 บาท 24. ใบแทนสัมปทานฉบับละ500บาท 25. การโอนใบอนุญาตหรือสัมปทานคิดครึ่งอัตราค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตหรือสัมปทานนั้นๆ26. ใบเบิกทางกอไม้สักฉบับละ50ขอไม้ชนิดอื่นๆฉบับละ20บาทคอของป่าฉบับละ5บาท 27. การอุทธรณ์กอเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตการผูกขาดหรือสัมปทานครั้งละ100บาทขอไข่เรื่องการขอตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรครั้งละ100บาทคอเรื่องการขอตั้งหรือต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแปลรูปไม้โดยใช้แรงคนครั้งละ50บาทงอเรื่องการขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปลรูปครั้งละ50บาทจอเรื่องอื่นๆครั้งละ10บาท28ใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างหรือใบแทนฉบับละ1บาท29ค่าจดทะเบียนตราประทับไม้เอกชนดวงละ200บาท30ค่าธรรมเนียมขอตรวจเอกสารฉบับละ5บาท31ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพเอกสารและรับรองสำเนาหน้าละ10บาท32ค่าธรรมเนียมขอตรวจแผนที่ป่าครั้งละ100บาท33ค่าธรรมเนียมคัดหรือถ่ายภาพแผนที่ป่าและรับรองสำเนาฉบับละ500บาท34ค่าธรรมเนียมทำการล่วงเวลาคิดร้อยละ10ของเงินค่าภาคหลวงที่คำนวณได้ในครั้งนั้นๆแต่อย่างสูงไม่เกิน400บาท35ค่าธรรมเนียมรับคืนไม้ไหลลอยท่อนละ20บาทพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2546 มาตรา10โดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา230วรรค5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชกฤษฎีกานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายดังนี้5วงเล็บ5นะครับในพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484ให้แก้ไขคำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาตรา11ในวาระเริ่มแรกให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 2545โดยอนุโลมจนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่มาตรา12ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้หมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545พ.ศ. 2545ได้กำหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดปัญหาการบริหารทั้งในด้านนโยบายวิชาการบุคลากรและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาลสมควรโอนกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งบรรดากิจการอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินงบประมาณหนี้สิทธิภาระผูกพันข้าราชการลูกจ้างตำแหน่งและอัตรากำลังไปเป็นกรมป่าไม้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมควรที่จะได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งโอนอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนนอกจากนี้สมควรแก้ไขการใช้อำนาจของรัฐมนตรีและการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวด้วยจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้พระราชบัญญัติป่าไม้ฉบับที่8พ.ศ. 2562มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา9บรรดาไม้สักไม้ยางไม้ชิงชันไม้เกดแดงไม้อีเม้งไม้พยุงแกรบไม้กระพี้ไม้แดงจีนไม้ขยุงไม้ซิกไม้กระซิกไม้กระซิบไม้พยุงไม้หมากพลูตะกะแตนไม้กระพี้เขาควายไม้เกดดำไม้อีเท่าและไม้เกดเขาควายที่ขึ้นในป่าให้เป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484จนกว่าจะได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาตรา10การดำเนินการออกระเบียบตามมาตรา18ทับ1มาตรา18ทับ2และมาตรา18ทับ3แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบมาตรา11ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้หมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำหนด ให้ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ป่าเป็นไม้ห่วงห้ามจึงทำให้การทำไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ในที่ดินดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ดังนั้นเพื่อให้การทำไม้และการเคลื่อนย้ายไม้นั้นเป็นไปได้โดยสะดวกไม่เกิดภาระแก่ประชาชนทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เพื่อกำหนดให้ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้ห่วงห้ามหรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่าไม่เป็นไม้ห่วงห้ามรวมทั้งกำหนดเพิ่มหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองไม้เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการนำไม้ที่ลักลอบทำออกจากป่ามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นไม้ที่ทำออกจากที่ดินดังกล่าวและเพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้